Va parlo tolerat d'un viu i se cantava fan hora molt que s'ullestan. Radoni Vio e se cantava fan oromo guidata ha gijimata te galgal saati la maura ka haksaati sadit metr bandi di dem la ma di dem shani so domito krat Washington DC rasani de barsini ayu jalgam Uyan kibtat wata bajin so dom barkum la ma di dem akesjer Vio e fan oromo Vio 24 fi Nile sat raja kasul jirtan so la khit hajalun desa khale galgal finfinne galafatan oromia fula heduf bi yalalet nami hirir murmitjer refajalun desa mallam bo debisen gam khainin oimmen studio safin finne jurkhisa hujjatto tchufa hidu sani gabazi igigadi kandura tammo gazeta soti gadla kfamulle odu marsa internet raga ujira oimmen ramon dagen tintala siyasa jawar mahammedi fobobokele garballen idajiran akka gabaz khanat nagelle boranalle namar dah jecha chaalu inde sa murmetin hirir bakhisa akkori la fajadutti yuakkam dikka twarani nama furfit odu asanfan
Atta moltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kuno. Weellisaa Oromoo beekamaa Haacaaluu Hundeessaa kaleessa galgala ajjeefamuu isaa sanatti aansee tajaajilli intarneetii cufamuu fi sochiin magaalaa Finfinnee keessaa danqamuun ibsamee jira. Koomishinarri poolisii Finfinnee Geetuu Arraagaaw sabaa himaa mootummaa Itoophiyaaf kaleessa akka ibsanitti sirboota cunqursaa balaaleffata weellisuun ka beekamu Haacaaluun wiixata kaleessaa. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii sadiif walakkaa irratti ajjeefame shakkamtoonni hangi tokko to'annaa jala oolus ibsanii jiru. Haacaaluun artistoota Oromoo jijjiiramni deemokiraatawaan Itoophiyaa keessatti akka argamuuf dargaggoota jajjabeessaa turan keessaa tokko jedhameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dhaamsa gama Tiwiitariin dabarsan irratti gaddatti dhaga'ame ibsuun ummanni biyyattis nama hojii isaan mul'ataa turee fi ajaa'ibsiisaa ta'e kana du'uu isaan gaddatti dhaga'ame ibsaa nagaas akka kabaju gaafatan. Waamichi kun dhiyaatus shaashamanneef naqamtee dabalatee magaalaalee Oromiyaa hedduu keessatti kanneen hiriiran mootummaan Dr. Abiy poolisoota waliin walitti bu'iinsa uumuusaa balaaleffataa jiru. Bakka Haacaaluun keessatti dhalate Ambootti hiriirri gaggeeffame nagaan ta'uun ibsameera gara booda gabaasa qabna. Ajjeefamuu weellisticha Oromoo beekamaa kan Haacaaluu Hundeessaa sana booda mormii magaalaa Finfinnee fi magaalaalee kanneen biroo keessatti ka'eef aangoonni Itoophiyaa deebii kennuu qabu jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gaafatee jira. Kana malees tarkaanfiin barbaachisu atattamaan fudhachuudhaan humnootiin nageenyaa haala uumame akka hin ammeessine godhamuu akka qabus hubachiise. Humnootiin nageenyaa humna hammaa ba'e gargaaramuu yookaan ajaja malee hidhuu kunis akka yeroo darbe gaggeeffamaa ture sanatti hiriirtootas dabalatee ta'uu akka hin qabnee fi mootummaan humnootii nageenyaaf ajaja kennuu qabaa jedha Human Rights Watch. Haala uumame irratti aangawoonni kan akkaan barbaachisaa ta'e odeeffannoo ifaa sirrii fi yeroo isaa eeggate uummataaf dhiyeessuu qabu ka jedhu Human Rights Watch. Kunis akkaataa itti weellisaa Haacaaluu Hundeessaa itti ajjeefame qorannaa gaggeeffame dabalachuu akka qabu hubachiise. Uummanni karaa nagaan hiriiruun mormii isaa fi quuqqaa isaa ibsachuu akka danda'u mirkaneessuunis barbaachisaa akka ta'e hubachiiseera. Lubbuun weellisaa beekamaa Haacaaluu Hundeessaa darbuu isaan gaddatti dhaga'ame kan ibsee poolisiin federaalaa ajjeechaa kanaaf haga ammaatti dubartii tokkoo fi dhiirri tokko to'annaa jala ooluu mirkaneessee jira. Waajjira koomishina poolisii federaalaatti daayirektara dhimmootii koominikeeshinii ka ta'an Jeelaan Abdii Tsiyoon Girmaa haasofsiistee jirti tujubee dhiyeessa.
Haala ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa akka ibsaniif obbo Jeelaan Abdii ennaa gaafataman ibsa bal'aa sa'aatii 8 irratti koomishinar jeneraalli miidiyaadhaaf kennaniiru jedhan. Dursuudhaan gaddatti dhaga'ameef jeneraalichi ibsa erga dabarsanii booda aqaaqii naannoo galaanitti artist Haacaaluu Hundeessaa konkolaataadhaan utuu adeemuu yakki kun raawwatamee jedhan. Kanaan wal qabatee namoonni lama to'annaa jala oolaniiru yeroo gabaabaa keessatti dhimmi isaa qoratame uummataaf ifa akka ta'u koomishinar jeneraalichi ibsaniiru. Ajjeechaan kun sa'aatii meeqarratti raawwatame jechuun gaaffii Tsiyoon gaafatteef akkas jechuun deebisan obbo Jeelaan. Gara sa'aatii 3 walakkaatti akka ta'e ragaan jiru kan mul'isu an Haacaaluudha jedhee namoota sanatti erganni hime san booda gara konkolaataatti innaa deebi'u akka rukutan ragaan jiru mul'isa. Qorannaarra waan jirruuf bal'ina isaa boodarra kan ibsamu ta'aa jedhan. Namoonni to'annaa jala oolan kun kallattiidhaan harki isaanii keessa jira moo gaaffii jedhuuf bojeelaan innaa deebisan dhimma kana keessaa harka qabu jedhamuun shakkamaniiti kan to'annaa jala oolan jedhan. Kanneen kun dhiirotaaf dubartiin tokkollee keessa jiraachuu tuqaniiru. Haalli magaalaa Finfinneef magaalaa alaa yeroo amma daandiiwwan hangi tokko cufamee amma garuu xiqqoo tasgabbaa jiraa jedhan qabeenyaarras miidhaan gaheeraa jedhaniiru. Namni martinuu ajjeechaa kana mormeera. Itoophiyaa irratti guyyaa dukkannitti haguugame ka jedhan obbo Jeelaan kan ta'e ta'ee uummanni tasgabbaa'ee haala jiru ilaaluurra miira keessa galuudhaan qabeenya mancaasuun gaarii miti jedhanii haalli kun ammayyuu itti fufee jiraa jedhan. Kun gadda guddaadha. Miira ofii to'atanii gara fuula duraatti waan ta'u ilaaluun barbaachisaadha. Kanneen kana raawwatan kaka'umsa siyaasa ofii isaanii qabu waan ta'eef gara fuula duraatti qorannaadhaan waan ta'u ilaaluuf obsaan eegu wayya jedhaniiru.
Basaasni waraana Raashaa hidhattoota Taalibaan kanneen Afgaanistaan keessa waraana Yuunaayitid Isteets akka ajjeesaniif maallaqa kennan oduu jedhu pirezidaant Tiraampitti waan hin himamne ture jechuudhaan Waayit Haawus falmaa jira. Silaa dhimma kanatti kana gaabiyyoolessaatu ega mirkaneeffatee booda pirezidaantitti hima ture. Isa kana garuu hin mirkaneessine jedhamee jira. Itti gaafatamtuun pireesii kan Waayit Haawus wixata kaleessaa gaazexessoonni maaliif odeeffannoon kun Tiraampitti hin himamne jedhanii yeroo gaafatanitti deebii kana kennan. Gaazexaan New York Times wixata darbe akka gabaasetti baatii guraan ala darbe gara dhumaatti dhimmi kun Tiraampiif ibsamuusa aangoota lamarraa odeeffannoo argadheera jedha. Yeroo san pirezidaant Tiraampiif aangawaa eeggataa kan tika biyyoolessaa ka turan Joosef Miguel Tiraamp aangoorraa kaasanii turan. Seeratumtoonni Chaayinaa kan wal falmisiisaa ta'ee seera nageenyaa haaraa raggaasisee jira. Seerri kunis Hong Kong magaalaa haga tokko bilisummaan qabachuuf mirga qabdu hanqisaa jechuun qabanneen demokiraasiif qabsaa'anii fi pirezidaant Tiraamp amanaa jiru. Seerri haaraa kun Beejiin keessatti koree koongirasa ummata guutuu kan Chaayinaan raggaasifame. Mootummaan waaltaa ka Beejiin keessa waajjira nageenya biyyoolessaa Hong Kong keessatti akka bu'uursu waamicha waliigalaa dhiyeesseera. Kunis aangoo kutaa shororkeessummaa addaan ba'iinsaaf walitti bu'iinsa humnootii alaa dura dhaabbachuuf gargaara jedhame. Seerri haaraa kun maal akka of keessaa qabu gadi fageenyaan hin ibsamin jira. Hayyoonni saayinsii Chaayinaa keessa vaayirasii infuluweenzaa haaraa booyyee keessaa kan argan yoo ta'u dhala namaa qabuun weerara haaraa kaasuuf kan danda'u ta'uu ibsan. Dhaabbati National Academy of Science jedhamu Yuunaayitid Isteets keessatti waraqaa maxxanseen vaayirasii haaraa G4 jedhamu kun sagantaa faana bu'iinsaa horsiisa booyyee irratti gaggeeffamee fi kutaalee biyyattii keessatti bara 2011 hanga 2018 qalamanii turanirra argamee jedhaniiru oduun keenya kanuma.
Reef weellisaa Caaluu Hundeessaa arga ganama ambootti geessan turan eegee Finfinneen dhufan. Eege ammoo helikoopteriin amboot deebisan. Oromiyaa fulaa hedduuf biyya laalletti nami hiriira mormiitti jira. Fulaa waraaniitti nama deessee fijjeessalleen hin jira gabaas arganneetti. Odeeffannoo amboo jimmaaf naqamte na kor malkaatti intarneetiif bilbili rakkise afaaniin namootti hima.
Artist Haacaaluu Hundeessaa iddoon dhalata isaa naannoo ambooti. Mee naannoo sanatti haala mul'atu nu ibsi na kor.
Baay'ee galatoomii namoo Artist Haacaaluu Hundeessaa uummata Oromoo biratti baay'ee jaallatamaa fi kan kabaja qabu ta'uun ni beekamaa. Guyyaa kaleessaa galgala akka lakkoofsa biyya kanaatti jechuudha sa'aatii 3 olakkaa irratti lubbuun isaa darbuun isaa ni yaadatama. Qaama poolisii yeroo ammaa kana qorataan jira jechuudha. Amboo magaalaa inni itti dhalate ta'uun wal qabatee halkan akkuma lubbuun darbuu Artist Haacaaluu Hundeessaa akkuma dhagahame magaalittiin dhiyaan sagalee boo'ichaa guddaatiin kan guutamte halkan guutuu akka kanaan erga bulee booda barii irraa jalqabee namootni gara Finfinnee bakka reessa Artist Haacaaluu Hundeessaa jira jedhamutti konkolaataadhaan kanneen miillaan karaa jalqaban illee jiru ganamaan jiru gara magaalaa Ambootti ba'ee haala jiru hordofu namoonni hedduun magaalaa ba'umsa Ambootti hanga seensa magaalaa kan gara Finfinnee jiruu fi gara Naqamteetti geessu jalqabee hanga guutummaa magaalaatti jechuun ni danda'ama. Namoonni hedduun uffata gaddaa uffachuudhaan miira gaddaan guutameen kan bo'anillee jiru, kan sagalee dhaadannoo garaagaraa dhageessisanillee jiru. Baay'een gara Finfinneetti konkolaataadhaan fe'amanii, konkolaataa fe'umsaa, konkolaataa gosa garaagaraatiin fe'amanii yeroo reeffa isaa fiduudhaaf daandiitti ba'anii deemanillee ni mul'ata ture. Haalli jiru haala baay'ee gaddaan guutamee reeffi isaa gara magaalaa Amboo dhufee awwaalamaa odeeffannoo jedhu erga ba'ee booda eegaa turan jechuudha.
Naakoor amma reeffi akka jedhame magaalaa Amboo dhaqqabeera moo hin dhaqqabne waan qulqulleeffatte qabdaa waa'ee kana?
Baay'ee dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf gara itti gaafatamtoota magaalichaa garaagaraatti bilbileen ture kan magaalaa Amboo jechuudha. Milkoofnee garuu itti gaafatamaan poolisii yeroodhaaf maqaa isaanii akka hin caqasne barbaadan tokko reeffi Artist Haacaaluu Hundeessaa magaalaa Amboo seenee jira sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 ba'utti jechuudha. Duratti ganamaa jalqabee geggeessa guddaatu Finfinnee irraa gara Amboo taasifamaaf jedhamee gabaa ture. Boodarra sabaa himaaleetiin akka reeffa Artist Haacaaluu Hundeessaa gara Finfinneetti deebi'ee kan himame boodarra sa'aatii 8:00 walakkaa booda helikoopterri tokko qarqara magaalaa Ambootti bakka argamu Hoomachoo jedhamutti akka qubatte kanan namarraa dhagee sanaan booda qaamoleen nageenyaa fi namoonni hedduun bakka reeffi Artist Haacaaluu Hundeessaa itti boqote fuudhanii gara mana jireenyaa isaanii duraa ganda duwwaa 6 jedhamu yeroo ammaa ganda duwwaa 3 iddoo Liibal jedhamee waamamutti akka geessan yeroo ammaa namoonni hedduun gadda isaanii ibsataa akka jiran kan manatti deebi'an illee mana isaaniitti ba'anii bakka sanatti argamanii akka gadda isaanii ibsataa jiran namoota bakka sanatti argaman irraa kan dhagee jechuudha. Reeffi Artist Haacaaluu Hundeessaa helikoopteraan magaalaa Amboo ga'uu isaati odeeffannoon jiru kan agarsiisu.
Akka tamanaan jettutti amma reeffi mana warra isaa qubateera jechuudha.
Deebii odeeffannoo namootarraa argatteen akkasumas immoo poolisii maqaan isaanii dheeran akka eeramu barbaanne irraa kanan mirkaneessatti reeffi Artist Haacaaluu Hundeessaa ambulaansiitiin fuudhamee qaamolee nageenyaatiin marfamee gara mana warra maatiin isaa ta'anii ganda 03 keessatti argamu iddoo Liibal jedhamutti argama jechuudha. Namootni gadda isaanii bakka sanatti argamanii ibsataa jiru. Kanneen manatti deebi'an illee gara bakka sanaatti deebi'uudhaan kan isaan gadda isaanii ibsataa jiran.
Naakoor marsaa intarneetii fi miidiyaa hawaasummaa irratti waa hedduutuma maxxanfama waa'ee kana. Odeeffannoo qabdu qabdaa nageenyaan wal qabatee magaalaa Ambootis haa ta'u magaalaalee naannawa sana jiran irraa?
Odeeffannoo hanga sa'aatii 4 qofaatti hordofuun kan danda'amu 4 guutuu sa'aatii 3 walakkaatti jalqabee marsaaleen intarneetii marsaaleen hawaasaa garaagaraa waayifaayi kan broadbaandiidhaan fayyadamamu hin jiru. Daataan kan mobaayiliitiin intarneetiitiin banatanii ilaaluu danda'amus hin jiru. Naannoo kan jirurraa kan hafe bakka biraa baay'inaan ofii kootii bira deemee mirkaneeffachuu hin dandeenye. Hanga dhageetti garuu akkasumas immoo hanga bakka ofii kootii deemee taajjabetti garuu namoonni dhufa naamusa qabuun rakkoo nageenyaa tokko malee qaamolee nageenyaa osoo hin arganiin gadda isaanii magaalaa keessa deemanii dhaadannoo dhageessisuun akkasumas immoo sagaleewwan gurguddaa hin dhageessisuun kan isaan gadda isaanii ibsataa turanii hanga yeroo bakka tureetti rakkoo nageenyaa tokko magaalaa Amboo keessatti hin mudanne. Kanaan booda mirkaneen hawaasaas kan cufaman ta'uurraan kan ka'e haala jiru beekuun baay'ee rakkisaadha. Garuu magaalaa Ambootiin ala bakkeewwan jiran tokko tokkotti rakkoowwan kunneen akka jiran kan himamaa jiru. Akka fakkeenyaatti taasuudhaaf gara magaalaa Naqamteetti deemamaa jalqabee haala deemaa jiru jechuudhaaf bilaan ture. Namootni ajjechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti taasifamu balaaleffachuudhaaf gadda isaanii ibsachuudhaaf gara magaalaa Naqamteetti gara addabaabaayiiwwanitti ba'anii turanii isaa wajjin wal qabatee qaamolee nageenyaa wajjin walitti bu'iinsi ta'eetu kan jiru. Walitti bu'iinsa qaamolee nageenyaa fi namoota hiriira bobba'an gidduutti uumameen yookaan namoota hiriira mormii akkasumas balaaleffannaa hiriira gadda ibsannaa kanarratti hirmaatan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate akka lakkoofsa biyya kanaatti hanga sa'aatii 9:00 walakkaatti jechuudha namoonni 12 ta'an madaa'anii hospitaala ispeeshaalaayizii Naqamtee seenuudha. Bakka bu'aan hospitaala ispeeshaalaayizii Naqamtee Dr. Bultoosaa Baqqalaa Baay'isaa kan dubbatanii isaan akka jedhanitti namootni sagan siviilii kan jedhaman yookaan namoota hinmudhatin namoota nagaa jechuudha. Namootni sadi ammoo humnoota naga'e bulchaa mootummaa ispeeshaal foorsii yookaan humna addaa foorsii oromiyaa warra jedhaman kan nagaa'anii seenanii isaan keessaa namootni nagaa sadi lubbuun isaanii darbeetti kan jiru hanga ragaa qulqullaa'etti namootni lama ammoo humna addaa keessaa namni tokko qaamolee namoota hiriirarra turan yookaan immoo namoota nagaa keessaa namni tokko haala yaaddessaa yookaan lubbuu isaaniidhaaf yaaddessaa ta'e keessatti akka argaman kan dhagee jiru. Lubbuudhaan namoonni darban sun dargaggoota sadaniyyuu umuriin isaanii sadanamaanii 20-20 yommuu ta'u, umuriin isa tokko immoo 22 namoota madaalee hospitaala keessatti argaman keessaa ammoo 2 shamarran ta'uudha kan ragaa hospitaala ispeeshaalaayizii naqatee irraa argatee jiru jechuudha.
Odeeffannoo ammanatti maa jirtu kanati daayirektara hospitaala ispeeshaalaayizii naqamtee irraa kan argatte jechuudha.
Itti gaafatamaan hospitaala ispeeshaalaayizii naqamtee akkasuma itti gaafatamaan kutaa yaala fayyaa hospitaala ispeeshaalaayizii naqamtee boqonnaa irra jiraachuudha kan himanii bakka bu'aa isaanii zaatiin kanan dhagee bakka bu'aan isaanii immoo dooktar Guutoosaa Baqqalee Baay'isaa jedhamu.
Qaama poolisii irraa yookaan immoo qaama humna nageenyaa yookaan bulchiisa irraa dhimma kanarratti ibsa argachuudhaaf yaaliin goote jira?
Inni jira namoo fakkeenyaaf gara itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu itti bilbileen ture bilbila Nikaasanii kantiibaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Bariisoo Tamaggeenitti bilbileen ture ergaa gabaabaa booddee sibiilli danda'ee jedhu ergaa ergan booda bilbilli isaanii hanga ammaatti illee cufaadha. Akkasuma itti gaafatamtuu waajjira poolisii yookaan hooggantuu waajjira poolisii magaalaa Naqamtee komaandar Rabbitii Dachaasaattis bilbileen ture. Isaanis akkasuma bilbila isaanii kaasanii deemii kennuudhaaf hiyyamamaa hin taane.
Naakoor gaaffiif deebii keenya kana gara xumuruutti dhiyaataan jira. Odeeffannoon nuuf kennuu barbaaddu kan hafe jira.
Eeyyee namu gara magaalaa Jimmaattis bilbilee haala jiru hubachuudhaaf tattaaffii godheen ture. Jiraattota magaalaa Jimmaa keessaa namoota tokko lama ta'anis akkasuma bilbila irratti dubbiseen ture. Namootni ajjechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabatee gadda isaanii ibsachuudhaaf kan gara magaalaatti ba'anii halkan sa'aatii 12 jalqabeetti isa durallee kan ba'an turanii jedhame hiriirri hanga sa'aatii 3 bifa naga qabeessaan erga deemsifamaa ture booda sa'a 3 booda akka lakkoofsa biyya kanaatti jechuudha gara jeequmsaatti jijjiirame. Namoota eegumsaa mootummaa wajjin walitti bu'iinsu uumame. Namootni hospitaala seenan hedduu ta'uudha kan itti malee kan duraanis jiru jechuun kan isaan dubbatanii hangam akka ta'an garuu lakkoofsaan mirkaneessanii bittimuudhaaf hin koofne. Isa kana adda baafachuudhaaf gaafatamaa waajjira koomunikeeshinii mootummaa magaalaa Jimmaa obbo Qaasim Abbaa Magaalitti bilbileen ture. Obbo Qaasim rakkoo jedhame akka jiru kan isaan himanii jiranii. Ganama namoonni yeroo gadda isaanii ibsachuudhaaf ba'anitti walitti bu'iinsa dargaggootaa fi qaama naga eegumsaa mootummaa gidduutti uumamuu jalqabeen qabeenyi barbadaa'udha kan natti malee hoteelli tokko gubateera jedhanii konkolaataanis meeshaawwan kanneen biroos akka manca'an kan isaan dubbatanii jiranii. Namoonni hospitaala seenan hedduudhaa kan duranis jiru jedhu jiraattotni jennee kan gaafanneef ammoo yeroo deebii kennan dhimma kana qulqulleessuudhaaf itti adeemaa jirraa. Ammaaf waan adda baafan hin qabnu garuu haalli jiru yeroo ammaa kana tasgabbaa'ee jaarsoliin biyyaa abbootiin gadaa gidduu seenanii yoo odeeffannoowwan dabalataa biroo jiraataniif itti deebinee odeeffannoowwan sana qulqulleessinee kan gurra dhaggeeffattootaatiin dhaqqabsiisuudhaaf yaalii goonu ta'a.
Waayila keenya gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Amboorraa Naakoor Malkaa ibsa nu kenniteef guddaa si galatoomsanna.
Namo isinis fayyaanaa ta'a.
Haacaaluu Hundeessaa artistii namni guddoo jaalata ulfeessullee kumree fujannee qalee galgal Finfinneetti ijjeessan.
Poolisiin federaalaa illee warra tanaan shakkamnee qabnee jedha.
Namni guddoo rifate miiramaatee hiriira mormiitti yaa'e interneetii fi miidiyaa hawaasummaa illee irratti hanuma arguutu jira. Tigist gammeetti waan bulchooti biyya artistooti hariyootaa fi warra Haacaaluu jaalatu miidiyaa hawaasaa irratti jedhee walitti qabe.
Weellisaan barreessan muuziqaa jiruuf jireenya rakkinaa fi bal'ina uummata isaa dandeettii addaatiin hojjechuudhaan. Uummata Oromoo biratti kabaja guddaa qabu artist Haacaaluu Hundeessaa hojjaa duraa kaleessaa ajjeefamuun qalbii nu cabsee jedhan lammiiwwan Oromoo karaa marsariitii hawaasummaa gadda ofii ibsachaati jiran. Har'a sooshaal miidiyaan Oromoo maqaa Haacaaluu, suura Haacaaluu, sagalee Haacaaluu malee waan biraa maxxansaatiin jiru. artist Haacaaluun anajjeeffame kaleessa galgala. Oggasuma odoon turiin haashtaagiin haashtaag Haacaaluu Hundeessaa jedhamu jalqabame. Namoonnis san fayyadamuudhaan gadda rifaatudhaa fi yaadannoo isaanii maxxansuu jalqaban. Sa'aatii ammaa kanas itti fufeera. Ogeessi fiilmitiif dookumentarii akkasumas daayireektariin sirboota bebbeekamoo an sirba Haacaaluu maalan jiraa qindeesse Amansiisaa Ifaa gubadhe kaa maalan sii godhaa jechuu irra darbee homaa maxxansuu hin dandeenye feesbuuk isaa irratti. Halkan kaleessaa karaa keessatiin yeroon isa dubbisu hoospitaalan jiraa qeerroonis alaa bakka kanatti walitti qabameera jechuu irra darbee waan biraa natti himuu hin dandeenye Amansiisan. Achuma feesbuuk irratti lammiiwwan Oromoo kumaan lakkaawwaman naasuudhaa fi gadda isaanii maxxansaa jiran keessaa shamarree Faaxumaa Badhaasoo antiwutariidha fi feesbuuk irratti beekamtu afuura baafachuun dadhabee goota qixa kumaa seenan kee bara baraan jiraataa jette. Hooggantoota Itoophiyaa keessaa muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis lubbuu qaalii ta'e dhabneerra. Eda lubbuun artistii dargaggeessa Dinqii Haacaaluu Hundeessaa darbuu dhageenye warra gadda guddaa keessa jiru hundaaf jajjabinan hawwa jechuudhaan qorannaan gaggeeffamaa jiraachuudhaa fi bu'aan eegamaa jiraachuu karaa tiwutarii akkasumas feesbuuk isaanii ibsan. Itti aanaa kantiibaan magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumas keessa kootu boo'ee laphee kootu madaahee yartuun nama galaafatti jechuudhaan kaleessuma halkan feesbuuk isaa irratti maxxanseera. Egaan marsariitiiwwan hawaasummaa kanarratti kaleessa qabee wanni baay'inaan himamaa jiru Haacaaluu mitii nu hundumatu du'ee an jedhu. Warri du'a Haacaaluu irriba keessaa dammaqee dhagaheessi maaloo yaa Waaqa kana abjuu godhii jedha. Feesbuukidhaa amma Yuutiyuubii, Tiwutariidhaa amma Inistagiraamitti kun hunduu gaddaa fi mimmaan hin guutameera. As Yuunaayitid Isteets keessatti sa'aatiin oduun kun itti dhagahames jechuunis kaleessi guyyaa waan ta'eef hawaasni bakka jirutti walitti qabamuu jalqabe. Hawaasni Oromoo Siyaatil, Minisootaa, Waldaan Amantaa Ortodoksii Oromoo an Waashingtan DC sagantaa karaa feesbuukii tamsaasaa turaniin rifaatudhaa fi gadda isaanii ibsaniiru. Kana malees hawaasa Itoophiyaa kaan biraa rifaatu isaaniin ibsatan baay'eedha. Gaazexeessaan Itoophiyaa Zakkaariyaas Zalaalam Tiwutarii irratti kaleessa waan barreesse keessaa oduu ajjeefamuu artist Haacaaluu dhagahaan jira. Kun bakka malee na tuqe erga jedhee booda Haacaaluun artistoota yeroo kanatti beekamtii guddaa qaban keessayii duuti isaa masarata biyya kanaa sossoosaa jedhe. Deeggartoonni fi namoonni aartiidhaaf hojii artist Haacaaluu jaalatan kaan immoo suuraa yeroo nagaa isa wajjin ka'an maxxansan. Artist Seenaa Salamoon suuraa haadha Haacaaluutii fi Haacaaluu wajjin tanaan dura kaate akkana jechuudhaan maxxansite feesbuuk irratti. Maaluma jetta laata haadha gootaa oggaa tokkollee odoon guutin ijoollee kee lama awwaalteem biyyeen sittaa salphatu hacee koo. Karaa kaaniin miidiyaawwan addunyaa bebbeekamoon an akka New York Times, Reuters, Aljaziiraa fi kaanillee marsariitii fi sabaa himaalee isaanii irratti ajjeefamuu artist Haacaaluu gabaasatii jiran. Namoonni kumaan lakkaawwaman sooshaal miidiyaa irratti Oromoodhaa Haacaaluun weellisaa qofa mitii qabsaa'aadhaa ergaa jedhu jabarfataati jiran. Karaa biraatiin odeeffannoowwan sa'aatii tokko dura jechuunis odoo nuyi tamsaasa kanan jalqabin ibsamaati jiran Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti hiriirri bahamuu fi walitti bu'iinsi jiraachuu agarsiisan. Bal'inaan boorutti deebina. Maatiidhaaf firoottan artist Haacaaluu Hundeessaa Waaqni haa jajjabeessu. Ani Tiksti Gammeeti.
Gamkaaniin ammoo komiidiyaan OMN gabaasetti hojjettootii isaa Finfinnee jiran cuftii jedhaman. Eegaa xiqqaan duratti ammoo gaazexeessotii gad lakkifamuullee oduu marsaa intarneetii irra dhagahu jira. OMN irraa ammoo hin dhageen. Xiinxala siyaasaa Jawaar Mahammedii fi obbo Baqqalee Garbaalleen Finfinneetti hidhamanii fuula warri itti hidhamanillee agammaatti hin beennee jedha OMN. Godin Gujii Bahaadir Nageellee Booranaa keessatti arda nama ijjecha artist Haacaaluu Hundeessaa mormuuf bahe keessa waraanni nam itti tokkose yookaan xiqqaate nama furfixeedhan. Nam ijjeessan jedhan keessa tokko Hassan Abdullaa jedhan ijoollee ardigooroo doolatti awwaalan. Galmoo daawwitiitti nu erge.
Gujii Bahaa magaalaa Nageellee Booranaatti ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaan booda mormii ganama har'aa gaggeeffameen namoonni afurii fi isaa ol du'aniiru jedhan jiraattonni. jiraatan magaalaa Nagellee eenyummaan isaa akka ibsu hunfeene takka VOF hiriira kana gubbaatti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa nama irratti dhukaasu dubbate.
Naannoo keenyaan edaa eeguma sa'aatii sanirratti caaluu hundeessaa du'ee nama 4,000 darbee jira. Nama 6 jedhu nama 6 keessaa nama haga nama 2 sirriitti maqaa beekaa namni tokko barataa 2011 hiriyeessuma magaalaa kana baratu. Maqaan abbaan isaa Quuxuu Duuloo jedhama. Inni naannoo simmintootti dhalata barataan kun hiriiruma kana keessatti rukutanii ijjeessanii umriin isaa 20-22 hin caalu. Namni lammaffaan ammoo mucaa gargaaraa makiinaa maqaan isaa Haasan Abdul Qaadir Waaree jedhama. Mucaan kun nama umrii 16 hin caalle gargaaraa shoferii taaksii magaalaa Nagellee hojjetatu hojjetee taaksuma jiraatu nama jiraatudha. Nama kana rasaasuma ijjeessanii rukutanii rasaasuma irra ijjeessani. Inni sadaffaan ammoo daa'ima umurii 9 maqaan ishii hin geenye keessatti akka rukutamte hin beeku garuu rukutamtee duuteerti jiraattuma magaalaa kanaati. Namni 4 ammoo yaalarra osoo jiru du'ee nama kan dhalataa godina Baallee Madda Walaabuu jedhama. Inni illee rukutamee du'eera. Warra makkalaakkaatu balaa kana geessise namni dhaamee harka dhaamtee dubartiin hospitaala jirtus hin jirti. Balaa kana kan geessise immoo Oromoo makkalaakkaatu warra poolisii osoo hin teene warra makkalaakkaatu balaa kana dhaqqabsiise. Naannoo magaalaa warri kaambii qabu 44 kaambii isa jedhamu asii qabu kaambii 44 darbiirra kaasee isa asitti hojjetaa jira sanirraati. Uummatatti bobbaasanii fixu. Kan kana fixu yaa'u kaadirootuma mootummaati.
Warra irra Gujii Baha magaalaa Nagelleetti ajjeefame keessaa tokko Hasan Abdul Qaadir obboleessisaa haala sanitti ajjeefame raadiyoo sagalee Ameerikaaf akkasitti dubbate.
Hasan nuti qaraa baay'eetti waanuma dhageenya jennaan ijoolleen hiriira baasee dhufte ijoolleen dhufte jennaan illee duruu sagalee dhagahee ture achumaan itti dabalamnee waliin deemu. Katamaa keessaa isa deemnu poolisiin nu cinaa jira. Katamaa walakkaa yoo baane dhukaasin baname isaan dhaame ispaansoo gubbaatti dhaame achi booda nama lamaan nu bira bootaa sanatti nama lamaa dhaame. Isa matuma rukutame. Achuma hospitaalaan baanee jiru maqaa amma waallee kana galu jira.
Hasan dhalooteen isaa aanaa Gooroo Doolaati. Obboleessi isaa Ajjeechaa Hasan VOA'tti dubbate maatii isaa keessa abbaan isaa dhukkubsatanii magaalaa Hawaasaatti yaala fudhata akka jiran ilmi isaanii Hasanis bakka abbaan isaa hin jirretti awwaalamuusaa dubbate. Waa'ee mormii uummataan duuba Ajjeechaa raawwatame kanaa bulchaa godina Gujii Baha obbo Taaddalaa Oddoo gaafannee deebii kennuuf yeroo akka hin qabne dubbatan. Hospitaalli Nagellee garuu mormii har'a magaalatti keessatti gaggeeffameen booda reeffi namoota 2 kan madaa'an ammoo namoonni 3 achi dhufuu mirkaneesse. Dr. Anteena Gizaachaw hospitaala Nagelleetti ogeessa yaalii baaksanii hodhuuti. Har'a magaalaa Nagelleetti warra ajjeefame kana keessaa tokko daa'ima ganna 8 jedhan.
Tokko daa'imni ganna 8 sun yoo dhufu du'ee jira. Tokko ammoo mucaan guddaan kan amma 10 wayii siin jedhe san mataa dhaame asumarri sasteeti beekumsaan keessa du'ee gargaaruu. Mataa guddaadhaan akka malee dhaame caccabee jira mataan. Qawwee dhahe intalaallee qawwee harka keessaa ba'e qawweetu ba'e.
Kana malees namni 3 karaa saasaan rukutaman jiran hospitaala Nagelleetti yaala argachaa jiraachuus dubbatanii jiru. Dr. Antenan.
Warri rukutame tokko opereeshinii keessa ture qabatanii seenanii turanii isaan waliin hin seenne garaa dhaame gara tiruu akkasii inni suni guddaa dadhabaadha. Intalli tokko ammoo harka dhaamtee jira. Intalli harka dhaamte kun haala dansaa gubbaa jirti. Ka miilaa sullee dansaa warri kaan lamaan du'ee jira. Tokko ammoo amma akka baay'ee kiritikaalidha. Dhiiga fudhachaa jira. OR ba'ee baay'ee irratti turanii gizee hojjetanu achitti. Liver injurii maalii waan baay'ee qaba. Kiritikaalii du'uu danda'a.
Dr. Antoniin warra rukutame kana keessaa kalefeen cabee yaalaaf gara hospitaala fooyyaatti erguuf jenne daandiin marti cufaa waan ta'eef akkasumatti yaala maluuf utuu hin argatin nu bira jiru jedhan. Jiraattonni magaalaa Nagellee mormiin amma dhaabbatus nageenyi magaalattii garuu amma akka bakkatti hin deemne dubbatu. Danuun magaalattii kibba Oromiyaa Shashamannee kaasee kan mormiin keessatti mul'ate yoo ta'u har'a godina Booranaa bakka garaagaraatti illee namoota Ajjeechaa Haacaaluu irra ga'e balaaleffatanii jiru. Jiraataan magaalaa Mooyyaalee tokko Mooyyaaleen mormiin akka ture dubbatanii duubarra garuu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa namoota mormiirraa dhukaasaan akka bittimsan himan. Ajjeefamuu Haacaaluu hundeessaa boonsaan booda Amnesty International ibsa baaseen galgala kana warri Ajjeechaa kana keessa harka qabu hundi seeratti akka dhiyaatu gaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Nairobi.
Taarree tanuma nagaa jennee nagee sagantaa afaan Amaaraatti ta'an ansoraa lafeeti.